aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 17:03. Na početku smo emisije aktuelnosti u kojoj govorimo o sljedećim temama. Preminula 14. žrtva virusa korona u Republici Srpskoj, registrovano je 16 novih slučajeva. Republički štab za vanredne situacije pozvao je građane da poštuju mjere zaštite i da je obavezno nošenje maski i zaštita lica te rukavica. Pozvali su i građane da se ne okupljaju u grupama. I glavni koordinacioni tim građanima je preporučio da na otvorenom prostoru nose zaštitne maske i rukavice, da se ne kreću u grupama koji čine više od 3 lica, te da drže fizičku distancu od 2 metra. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je danas sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem i ministrom bezbjednosti u savjetu ministara Fahrudinom Radončićem. Konstatovano je da su mjere u borbi protiv širenja virusa korona koje su preduzete u entitetima i na nivou Bosne i Hercegovine dale dobre rezultate, što je potvrdila i Svjetska zdravstvena organizacija. Od ponedjeljka u Banja Luci na snagu stupa prvi paket ekonomskih mjera za pomoć privrednicima i stanovništvu koje bi trebalo da ublaže posljedice koronavirusa. A o pandemiji koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama i kako se to reflektuje na privredu, ekonomiju i život uopšte, razgovaramo sa šefom predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obradom Kesićem. Ovo je samo dio onoga što smo pripremili za današnje druženje. Do 18:00 sa vama su Igor Marić i Gostimir Keskić.
Waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, oh, oh, and don't shed a tear through the darkness and good times. I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see.
was weakness, I found my strength all in the eyes of a boy. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun.
U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj preminula je jedna ženska osoba kod koje je potvrđeno prisustvo virusa korona i ovo je 14. slučaj sa smrtnim ishodom. Registrovano je 16 novih slučajeva zaraze, čime je broj zaraženih povećan na 381, istakao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Do sada su se oporavile 102 osobe. Od pojave virusa testirano je 4159 lica. Ministar Šeranić je naglasio da će se dodatno testirati zdravstveni radnici, osoblje i korisnici staračkih domova te drugi koji su izloženi riziku. Naveo je da se pod zdravstvenim nadzorom trenutno nalazi 6616 osoba te da je 15574 lica izašlo iz nadzora. Zasjedao je i Republički štab za vanredne situacije. Ministar Alen Šeranić je nakon sjednice štaba apelovao na građane da poštuju mjere zaštite i da je obavezno nošenje maski i zaštita lica te rukavica. Pozvao je građane da se ne okupljaju u grupama.
Ono što je bilo važno, čemu smo diskutovali, to je vezano za mjere koje se sprovode u samoj zajednici kada je u pitanju sprečavanje i suzbijanje samog virusa korona i obaveze nošenja maski, odnosno zaštite preko samog lica, kao i rukavica, bilo da se radi u prodajnim prostorima, prije svega mislim na supermarkete, markete ili tamo gdje se građanima pružaju usluge. Ja ću imati svakako obavezu da svako ko koristi usluge i pruža usluge koristi ovu ličnu zaštitnu opremu, mislim prije svega na masku i na rukavice. Ista stvar se odnosi i na boravak u samoj lokalnoj zajednici, odnosno to da smo primijetili i da je primijećeno da se zbog lijepog vremena građani okupljaju u grupama, što jeste preporuka da se ne okupljaju. I ono što treba svakako da izdržimo još u nekom periodu od naredne 2-3 sedmice je da poštujemo same ove mjere. Te mjere se prije svega odnose na nošenje maski i na zaštitu samog lica. Ono što želim da razjasnim sada u zajednici kada govorimo o ovim mjerama je bilo nekoliko vrsta preporuka koje su se mijenjale shodno ovom samom dešavanju i govori se o preporukama Svjetske zdravstvene organizacije generalno vezano za samo nošenje maski. Ono što moramo da imamo svi zajedno u vidu je da situacija koja je sada nije ista kao što je bila situacija prije nekih mjesec dana, a da ne govorim prije dva mjeseca kada su i preporuke išle upravo u pravcu da maske nose oni koji su oboljeli, odnosno oni koji njeguju oboljeli. podijele. S obzirom da sada prema podacima epidemiološkim koje imamo u ovom trenutku, nam širenje samog virusa nije vezano samo za one porodična žarišta ili vezano za direktne kontakte, da se polako pojavljuju i podaci koji govore o tome da lica koja su zaražena koronavirusom ne mogu da identifikuju određeni kontakt od kojih su mogli potencijalno da dobiju sam virus. Iz tog razloga polazimo sa onog aspekta da svi na neki način treba da se zaštitimo, a s obzirom na broj asimptomatskih nosioca samog virusa, onih koji nemaju same simptome, a koji se procjenjuje prema međunarodnim podacima da ih čini 80% u određenoj zajednici, trebamo da ispoštujemo ovu mjeru. Osim toga, maska sama koju nosimo predstavlja nam jednu dobru barijeru u smislu diranja samih usta ili nosa, što se također preporučuje da se izbjegava u ovom trenutku i da se virus prenosi i na taj način kroz dodir sa samom sluznicom ukoliko, recimo, vam ruke nisu oprane ili ne koristite adekvatnu zaštitu, a dirate samo lice. Tako da, evo, očekujem od građana svakako da u smislu ovog poštovanja ovih mjera se ove mjere koje smo tražili da se ispoštuju svakako i da ovo što imamo dobro do sada, a stvarno prema podacima koji govore u prilogu linearnog rasta same epidemije i uzornog ponašanja građana koje uvijek koristim priliku da pohvalim, stvarno se uzorno ponašamo, ispoštujemo do kraja. Mislim da kroz način ovaj našeg ponašanja generalno u zajednici možemo i dalje da doprinesemo onome što i jeste bila namjera, a to je da što više očuvamo ljudskih života, da onemogućimo da veći broj lica se liječi prije svega u našim zdravstvenim ustanovama, mislim na klinike za infektivne bolesti, i da svakako provode to vrijeme sa svojom porodicom. Naravno, i dalje ostaju mjere u smislu ovih smanjenja socijalnog kontakta. Ja molim građane, evo, da se ne okupljamo u smislu određenih roštilja, u smislu određenih, da kako kažem, provođenja vremena zajedno na polju, da pokušamo da ne primjenjujemo takav način našeg ponašanja, da se držimo i dalje fizičke distance od najmanje 2 metra, što će biti preporuka, odnosno nalog Republičkog štaba, a da će svakako inspekcija, komunalna policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova da prate ove mjere i njihovu realizaciju u samoj zajednici, tako da očekujemo da se ove mjere i dalje sprovode na, da tako kažem, malo jači način nego što je to bilo do sada. Ne treba da se opuštamo, dobro smo se činili i ponašali u prethodnih mjesec dana, dajte da tako nastavimo i da u narednih također 15 dana, kako i donosimo mjere, nam je ponedjeljak sljedeći dan kada će Republički štab odlučivati dalje o mjerama koje ćemo realizovati u narednom periodu, se tako i ponašamo.
I glavni koordinacioni tim građanima je preporučio da na otvorenom prostoru nose zaštitne maske i rukavice, da se ne kreću u grupama koje čine više od 3 lica, te da drže fizičku distancu od 2 metra. Najavljeno je i da će policija sprovoditi pojačane kontrole parkova, izletišta i drugih mjesta gdje postoji mogućnost okupljanja većeg broja lica. Glavni koordinacioni tim najavio je da će medicinski tim iz Ruske federacije, koji je jučer stigao u Republiku Srpsku, narednih dana izvršiti dezinfekciju bolnica, domova zdravlja i karantinskih prostora u kojima borave lica pozitivna na virus korona. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović na prijedloge vlade i nakon pribavljenog mišljenja predsjednika Narodne skupštine donijela je 5 uredbi sa zakonskom snagom. Cvijanović je donijela uredbu sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih uslijed bolesti izazvane virusom korona. Donesene su i uredbe sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknade za priređivanje igara na sreću, o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Cvijanović je donijela i uredbu sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju upravnim postupcima i drugim postupcima određenim posebnim materijalnim propisima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske. Donošenju navedenih uredbi prethodio je sastanak u Palati Republike na kojem su obrazloženje dali premijer i resorni ministri. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Narodne skupštine i predsjednik Skupštinskog odbora za ustavna pitanja Nedeljko Čubrilović. Sve navedene uredbe stupaju na snagu danom nakon objavljivanja u Službenom glasniku. a time za praćenje sprovođenja mjera Republičkog štaba za vanredne situacije pozvao je danas sve organe Federacije BiH na odgovornije ponašanje i potpunu primjenu važećih mjera, naročito za lica koja prelaze granicu Bosne i Hercegovine. Tim za praćenje sprovođenja mjera upozorio je da će štetu od neodgovornog ponašanja jednako da snosi i građani Federacije Republike Srpske. Nadležni inspekcijski organi Federacije BiH prestali su sa izdavanjem rješenja o stavljanju u kućnu izolaciju od federalnih inspektora na graničnim prelazima lica koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske, a u BiH dolaze preko graničnih prelaza na teritoriji Federacije, saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću. O ovome tim za praćenje sprovođenja mjera obavijestio je Republički štab za vanredne situacije, jer to predstavlja veliku opasnost za zdravlje ljudi i veću kontaminaciju na čitavoj teritoriji Republike Srpske. A srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem i ministrom bezbjednosti u savjetu ministara Fahrudinom Radončićem. Konstatovano je da su mjere u borbi protiv širenja virusa korona koje su preduzete u entitetima i na nivou BiH dale dobre rezultate, što je potvrdila i Svjetska zdravstvena organizacija. Očekivanja su da će narednih dana biti uspostavljeni karantinski smještaj na granici u Federaciji BiH. Rigoroznih mjera u Srpskoj za sada neće biti, a oni koji objavljuju lažne vijesti i izazivaju paniku bit će procesuirani samo po prijavi građana. Opširnije u prilogu Milje Brkić.
U ovom trenutku nema potrebe za uvođenjem rigoroznih mjera u Srpskoj, ističe ministar Dragan Lukač. Ipak u slučaju da se situacija promijeni, rezervne varijante su, kaže, spremne. Ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić kaže da se mjere koje se preduzimaju u Srpskoj federaciji pokazuju važnim.
Nema potrebe da uvodimo, trenutno sada pričamo, bilo kakve dodatne represivne mjere, ali ako ljudi stvarno ne budu poštovali i da imamo jednu situaciju pogoršanja, onda ćemo morati svakako da razmišljamo i o tome. I imamo rezervne varijante koje imamo već u pripremi, ali mislim da u ovom trenutku to neće biti potrebno. Ljudi su za sada, bar u Republici Srpskoj, dosta disciplinovani. Moram da kažem da se policijski čas poštuje iz dana u dan sve više i sve bolje. Sve manje ljudi izlazi iz samoizolacije. Imali smo prvi dana da su to bile i desetine ljudi kojima je bila određena samoizolacija, koji su napuštali i šetali. Sada je to jedan ili dva slučaja eventualno da se desi u toku 24 sata u čitavoj Republici Srpskoj.
Mislim da je sigurnosni sektor i na nivou entiteta i na nivou Bosne i Hercegovine po znacima navoda kupio veoma važnu stvar, a to je faktor vrijeme za našu medicinsku struku. Mi nakon mjeseci više dana koliko smo digli svu moguću borbu protiv pandemije, dali smo našim ljekarima da pripreme svoje bolnice, dali smo našim vlastima mogućnost da nabave respiratore i mnogo drugu medicinsku opremu.
Razgovarano je o raspodjeli humanitarne pomoći. Dio koji je Srpska dobila od Turske bit će ustupljen graničnoj policiji BiH, naveo je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je izjavio da je jedna od ključnih mjera u borbi protiv epidemije virusa korona karantinski sistem na granici i da se nada da će tu mjeru uskoro primijeniti i federacija. Razgovarano je i o ekonomskim mjerama.
Konstatovali smo da je veoma važno znati da sada mjere koje se poduzimaju u pogledu ekonomije i socijalne pozicije ljudi moraju i bit će dio paketa ukupnog odgovora na ovu krizu koju dajemo na različitim nivoima. I gospodina Radončića ja sam upoznao s tim što se radi u Republici Srpskoj. To je program koji smo obrazložili juče i prethodnih dana. U federaciji gotovo slično se nešto čini i radi, ali svi zajedno ćemo morati da vidimo na koji način kod centralne banke i drugih nivova odlučivanja na nivou Bosne i Hercegovine obezbediti podršku mjerama da to bude sinhronizovano.
Nakon današnjeg sastanka saopšteno je i da policija u Srpskoj više neće postupati po uredbi o zabrani izazivanja panike i širenja lažnih vijesti, osim u slučaju kada to prijave građani, ističu Lukač i Dodik.
Puno se ljudi obratilo policiji koji su intervenisali zbog toga da ti ljudi šire paniku iznošeći neke lažne vijesti. Uostalom, to kad dođe na sud, sudija će da cijeni da li je to bilo iznošenje lažnih vijesti i da li je to doprinijelo nekim štetnim posljedicama ili ne. Nismo mi ti.
Da ne bi bilo da policija zloupotrebljava, policija neće više postupati po toj priči, pa vi radite što vi hoćete, ali to ne može da spriječi građane, udruženja i ostale da traže da se provede neka procedura. Dakle, evo, to smo se dogovorili, ne treba niko da se kira, izvolite, širite, radite što vi hoćete, gledajte događaje kakvi god hoćete očima, nikakav problem nije. Kad ovo sve završi, bavit ćemo se politikom.
Dodik je naveo da je ovakva odluka donesena u koordinaciji sa predsjednicom Srpske, predsjednikom vlade, predsjednikom skupštine i sa ministrom unutrašnjih poslova.
17:22, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sjednica Fiskalnog savjeta BiH, na kojoj je trebalo ponovo da bude razmatrano pismo namjere prema MMF-u, nije održana zbog nedostatka kvoruma, saopšteno je iz savjeta ministara. Na sjednici se nisu pojavili predstavnici bošnjačkog naroda, tako da je pod znakom pitanja prošireni angažman ove institucije vrijedan 330 miliona evra za pomoć zbog pandemije virusa korona. Politički predstavnici Hrvata tražili su da se u dogovoru u vezi sa raspodjelom sredstava uključe i kantoni, dok je premijer federacije Fadil Novalić odbacio tu mogućnost. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je nedolazak na sjednicu loša poruka i da je potreban kompromis uz uvažavanje zahtjeva svih strana. Opširnije Nenad Stupar.
Fiskalni savjet BiH trebalo je da utvrdi u kojem procentu će se novac raspodijeliti između Republike Srpske i Federacije BiH. Dogovor je danas izostao, pa je pod znakom pitanja aranžman vrijedan 330 miliona evra. Iz Republike Srpske je predloženo da se sredstva dijele u procentu 40% za Srpsku, a 60% za Federaciju BiH. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da dio sredstava treba usmjeriti i u distrikt Brčko.
Dogovor koji bi omogućio da jedan čak dio procenta, pola procenta s jedne i druge strane se odvoji za Brčko distrikt i da u tom pogledu naravno i da bude fair raspodjela vezana za sam odnos u samoj federaciji između kantona. Žao mi što nije uspjela ta sjednica, ali svakako nije dobra poruka da Bošnjaci nisu bili na sjednici toga. Mislim, to ne rješava problem, to samo još više usložnjava problem. I mislim da isto tako u okviru federacije treba opravdane zahtjeve hrvatske strane uvažiti vezano za korištenje tih sredstava.
Upravo je zahtjev hrvatskih političkih predstavnika da u raspodjelu učestvuju i kantoni zakomplikovao odnose u Federaciji BiH. Lider HDZ-a Dragan Čović smatra da se novac ne raspoređuje ravnomjerno, te da su u tom smislu oštećeni kantoni s hrvatskom većinom.
Želimo od strane potpisnika da unutar tog segmenta raspodjele uz dva entiteta uvijek budu spomenuti i 10 naših županija. Time ćemo osigurati da nema nikakvog političkog nadmudrivanja u raspodjeli i osigurati pravičnu raspodjelu.
Najvjerojatnije zbog ranije iznesenog stava premijer Federacije BiH Fadil Novalić danas se nije pojavio na sjednici Fiskalnog savjeta. Novalić se ne slaže sa političkim predstavnicima Hrvata jer, kako je istakao, princip raspodjele sredstava funkcioniše već 22 godine, a uključivanjem kantona taj bi se proces zakomplikovao.
To je jedan aspekt koji posmatram između Republike Srpske i Federacije. Ali poslije 22 godine bi sad prvi put uveli kantone, znači umjesto 7 potpisa na pismu namjere bi bilo, dakle, 17. I to bi bio neki vrlo složen princip usaglašanja, mi ne želimo uvesti taj princip. Mi smo, što se tiče nas, premijer Federacije je potpisao pismo namjere, mi smo to usvojili i na HDZ-u je, dakle, da potpiše ili ne potpiše.
Sa Novalićem mišljenje ne dijeli ministar financija u savjetu ministara BiH Vjekoslav Bevanda. Ističe da je riječ o politikanstvu i da su politički predstavnici Hrvata tražili dogovor sa kantonima, a ne dodatne potpise.
Sve upućuje na to da je premijer Federacije BiH u tehničkom mandatu Fadil Novalić ranije pripremio scenarij za propast današnje sjednice Fiskalnog savjeta BiH i da je unaprijed pronašao krivca. Niko nije tražio da predstavnici kantona stave svoj potpis na to pismo, jer to nije ni moguće, niti je procedurama, niti nam pada na pamet da komplikujemo stvari van institucionalnim djelovanjem.
Situaciju i izostanak dogovora komentarisao je premijer Republike Srpske Radovan Višković. Za televiziju K3 Višković je naveo da se situacija u federaciji negativno odrazila i na Srpsku.
To je nama veliki problem Republici Srpskoj zato što Republika Srpska prije u odnosu na sve druge institucije u Bosni i Hercegovini izvršava svoje obaveze. Nismo u poziciji da uopšte dođemo do aranžmana zato što u federaciji nema dogovora.
Rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Andrew Jewell pozvao je na postizanje dogovora o raspodjeli 330 miliona evra. U suprotnom bi pomoć mogla biti odgođena.
Izvršni odbor trenutno ima više od 90 zahtjeva za hitnu pomoć, te će možda biti teško pronaći drugi datum u skorijoj budućnosti kada bi odbor mogao razmatrati zahtjev Bosne i Hercegovine.
Izvršni odbor MMF-a trebalo je da 14. aprila odlučuje o kreditu BiH, a politički dogovor uslov je da se ova tačka tada i nađe na dnevnom redu.
Tell someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm, I'm pouring rain. Give me endless summer, Lord, I've
getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been taught to take the blame. Rest assured, my angels will catch my tears, walk me out of here. I'm in pain as my soul heals the shame. I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Tell someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm, from pouring rain. Give me endless summer, Lord, I fear the cold. I feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man.
Časova 30 minuta i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Od ponedeljka u Banja Luci na snagu stupa prvi paket ekonomskih mjera za pomoć privrednicima i stanovništvu koji bi trebalo da ublaže posljedice koronavirusa. Skupština grada Banja Luka na vanrednoj sjednici odobrila je paket ekonomskih mjera koje će omogućiti poljoprivrednicima, zakupcima, poslovnim subjektima i preduzetnicima da se već od naredne sedmice mogu obratiti gradu sa zahtjevima za određene subvencije i olakšice. Nakon vanredne sjednice Skupštine grada koja je održana u Banskom dvoru, medijima se obratio gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Skupština grada je danas odobrila svih 13 predloženih akata i na taj način omogućila da se određene kategorije građana, poljoprivrednici, zakupci, poslovni subjekti, preduzetnici, već od iduće sedmice mogu obratiti gradu sa prijedlozima i zahtjevima za određene subvencije, olakšice ili oproste, kako bismo u ovoj situaciji koja jeste primarno zdravstveni izazov, ali već sve više predstavlja i ekonomski i socijalni izazov, pomogli određenim kategorijama stanovništva i poslovnim subjektima iz nadležnosti grada Banja Luke. Grad je danas donio set odluka koje će već sutra biti odštampane u službenom glasniku i iduće nedelje biti na snazi, tako da će biti omogućeno objavljivanje javnog poziva na koji subjekti mogu da se jave, odnosno donošenje onih akata koji će operativno staviti na raspolaganje sva ova sredstva i sve odluke. Konkretno, donesena je odluka o dodjeli subvencije poslovnim subjektima za dvije namjene. Jedna je za plaćanje komunalne takse za koju svi subjekti kojima je rad zabranjen imaju pravo na 100% subvenciju za 3 mjeseca, a subjekti kojima je rad ograničen ili otežan na 50% olakšanja za 3 mjeseca. Drugi se odnosi subvencija za javne površine, pre svega ugostiteljstvo, ali onda i kiosci i neki drugi mali preduzetnici, kojima se opet, ako je zabranjen rad, potpuno otpisuje, odnosno dodjeljuje subvencija 100% za 3 mjeseca, a ukoliko im je rad ograničen ili otežan, dodjeljuje se subvencija od 50%. Procijenjena vrijednost ovog programa je oko 830.000 maraka. Tri odluke odnose se na poljoprivredu i selo. Centar za razvoj poljoprivrede i sela, preko koga se provodi program subvencija, preusmjerava sredstva u iznosu od 1.000.000 maraka, pre svega na podsticaje proljetne sjetve i biljne proizvodnje. 585.000 maraka usmjerava se ka proljetnoj sjetvi, plasteničkoj proizvodnji i biljnoj proizvodnji, nešto manji iznos ka animalnoj proizvodnji i nabavci poljoprivredne mehanizacije. Već koliko iduće sedmice, bit će na raspolaganju pravilnik po kome će se poljoprivredni proizvođači moći prijavljivati, a za one koji su se već do sada prijavili za pakete sjemena i određenog materijala, bit će omogućeno da svi oni koji ispunjavaju uslove dobiju ili paket ili novčanu protuvrijednost. 450 paketa obezbijeđeno je od strane Ministarstva poljoprivrede. Za sve ostale koji su ostali ispod crte, bit će obezbijeđen novčani ekvivalent za nabavku istog ili sličnog paketa, kako bismo sve zainteresovane koji su se prijavili, a ima ih 3 puta više u odnosu na broj raspoloživih paketa, podstakli za proljetnu sjetvu i zasijavanje poljoprivrednih površina. Također, od iduće sedmice, subjekti koji imaju određene dugove prema gradu, sporazume i ugovore o otplati, moći će se obratiti sa zahtjevom za moratorijum u iznosu do 6 mjeseci, u kome se neće obračunavati kamata, a cijeli rok će biti produžen za 6 mjeseci. Dodatno, naši zakupci, svi koji se nalaze u poslovnim prostorima od grada, oslobađaju se i to zakupci pod posebnim uslovima, a to su sva udruženja, klubovi, razne asocijacije i savezi, u potpunosti zakupa za 3 mjeseca, komercijalni zakupci kojima je djelatnost zabranjena, obustavljena, oslobađaju se zakupa također za 3 mjeseca, a zakupci kojima je djelatnost ograničena ili pogođena, oslobađaju se zakupa za 2 mjeseca. Dodatno, Skupština grada ustanovljava poseban fond kojim će se sa iznosom od 500.000 maraka u ovom momentu intervenisati za plaćanje kamata onim subjektima koji moraju podići kredite. Konkretno, ako neki preduzetnik mora da podigne kredit od 30.000 maraka, grad će u potpunosti otplaćivati kamatu za njega u roku od 3 godine sa kamatnom stopom do 3,5% za kredite do 50.000 maraka. Obezbijeđenih 500.000 maraka dovoljno je da pokrije plasman kredita od oko 10 miliona. Ukoliko bude većeg interesa, mi ćemo i to pokušati da pratimo. Za sve ove namjene bit će otvoreni javni pozivi. Javni poziv za moratorij za otplatu duga trajaće do 30.6. Moratorij za ostale otplate ili subvencije trajaće uglavnom do 31. decembra, s tim što će se na mjesečnom nivou odobravati, odnosno rješavati. Dodatno, zakupcima javnih površina, oglašivačima u gradu Banja Luci, produžen je zakup do daljnjeg i također je odlučeno o oprostu za 3 mjeseca 2020. godine, s obzirom da se radi o djelatnosti koja je također pogođena, iako nije zabranjena. Dodatno, grad sa 2 odluke ulazi u prve korake restrukturisanja svojih financija, jer imamo značajan pad javnih prihoda. Konkretno, idemo na prijedlog prema konzorcijumu banaka za moratorij na otplatu gradskog duga u periodu od 6 mjeseci, i to glavnice, čime bismo mogli uštediti 2.600.000 ili 400.000, zavisno od momenta otplate u ovoj godini, i idemo u dalje pregovore s Europskom bankom za obnovu i razvoj oko dodatnih do 2.000.000 eura za kapitalne projekte koji su u toku ili planirani u ovoj godini, kako bismo izvor sredstava iz budžeta supstituisali sredstvima iz aranžmana s Europskom bankom za obnovu i razvoj, jer ne želimo da odustanemo ni od jedne kapitalne investicije. Ovo je prvi set mjera od 13 mjera grada Banja Luka. Njegova težina za same subjekte, građane, zakupce, poslovne subjekte, poljoprivrednike je negdje do 3,5 miliona maraka procijenjenih, restrukturisanje gradskog budžeta ili restrukturisanje javnih financija do 6,5 miliona maraka. Već od iduće sedmice će ovo biti raspoloživo i grad će također ući u pripremu narednih mjera koje će moći da se svode onda kada budemo vidjeli izlazak iz ove krize i kada budemo vidjeli razmjere ekonomskih i socijalnih posljedica.
Početkom naredne sedmice počeće raspodjela 9000 paketa sa sjemenima, đubrivom i drugim repromaterijalom i opremom za sadnju povrća, za što je Vlada Republike Srpske izdvojila 2,5 miliona maraka, najavio je ministar poljoprivrede Boris Pašalić. Ministar Pašalić danas je posjetio firme Kosjerovo Promet u Kosjerovu kod Laktaša i Golić Trade u Romanovcima kod Gradiške, koje su zajedno sa još 5 firmi u Republici Srpskoj zadužene za distribuciju navedenih paketa. Ministar je naveo da će umjesto prvobitno planiranih 9000 biti podijeljeno više od 10000 paketa za sadnju povrća, s obzirom na to da su se i brojne lokalne zajednice uključile u ovaj projekat Vlade Srpske i resornog ministarstva i izdvojile dodatna sredstva. Pašalić je istakao da su paketi za sadnju povrća namijenjeni onim kojim poljoprivreda nije primarna djelatnost, odnosno građanima koji su zbog trenutne situacije ostali bez posla, porodicama sa više djece, socijalno ugroženom stanovništvu. Slušate emisiju Aktuelnosti. A na teritoriji cijele Srbije u 17. časova stupila je na snagu zabrana kretanja koja će trajati do ponedjeljka 13. aprila u 5 časova, što je ujedno i najduži policijski čas od 15. marta kada je proglašeno vanredno stanje zbog virusa korona. Vlada Srbije je pribjegla ovoj mjeri s ciljem ograničavanja kontakata građana i efikasnog suzbijanja virusa korona. U Srbiji je u protekla 24 časa od virusa preminulo 5 osoba, a 238 je oboljelo. Ukupno je preminula 71 osoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se u narednih 10 dana rješava sudbina Srbije prema virusu korona i apelovao na građane da je ključno da budu disciplinovani u poštivanju mjera. On se nada da će Srbija prije kraja mjeseca ukinuti vanredno stanje. A više od 1.600.000 ljudi u svijetu zaraženo je koronavirusom, a preko 97.000 je izgubilo bitku sa ovom zarazom. Po broju oboljelih Sjedinjene Američke Države su na prvom mjestu. Kako pandemija u Sjedinjenim Državama utiče na ekonomski, privredni i život uopšte, sa šefom predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu Obradom Kesićem razgovarala je urednica dnevnog programa Slavica Brkić.
Gospodine Kesiću, evo, Amerika je postala najveće svjetsko žarište kada je riječ o pandemiji koronavirusa, sve veći broj zaraženih i umrlih, a sa slike koje vidimo i informacije koje dolaze do nas nisu nimalo ružičaste i evo ono što bih vas zamolila u ovom momentu je da nam kažete kakva je trenutno zaista slika u Sjedinjenim Američkim Državama.
Pa i mimo tih slika koje vi gledate u prenosima raznih vesti iz Sjedinjenih Američkih Država, ipak situacija se malo smiruje, zato što u zadnje dva dana poruke koje stižu sa briefinga Bele kuće i rekao bi od strane nekih od guvernera, poput guvernera Cuomo iz New Yorka, gdje je grad New York jedan od glavnih žarišta što se tiče ove pandemije, su dosta ohrabrujući, tako da svi govore da misle da ono najgore možemo očekivati u narednih 5-7 dana, ali posle toga ima indikacija da se smanjuje broj zaraženih i da se smanjuje broj onih koji trebaju da idu u hospitalizaciju. Znači, jednostavno ima dobre vesti. Se isprobavaju jedno 4 različita leka plus plazma terapija, koja daje rezultate barem onako koje čujemo od slučaja do slučaja, ali već sada imamo nekoliko stotina ljudi koji su izlečeni sa kombinacijama terapijama koji se ovdje probaju. Sad, novosti jeste u tome koliko brzo je američki sistem prihvatio da se proba te nove lekove. Nije bilo tako lako, niti je bilo moguće jedan lek vrlo brzo koristiti bez jednog dužeg procesa istraživanja. To što sada se dešava u Americi je, rekao bi, bez presedana za ovu zemlju. Isto tako, Amerika je jedna od prvih zemalja koja je istovremeno počela da razmišlja kako da se ekonomija vrati na zdrave noge posle kad se suzbije ova pandemija. I jednostavno već postoji, ne samo što postoji pomoć građanima, biznisu i malim biznisima i većim, nego također postoji planove koji bi trebali sada da se izvedu čim Bela kuća odluči da je sigurna da ne postoji veća pretnja da bi ovaj virus mogao naglo ponovo da se širi. U tom kontekstu mislim da to je indikacija da na neki način država je spremna da se izbori sa ovim izazovom, ali sa druge strane ima se osjećaj improvizacije, a to jeste da sve što se do sad radilo je radilo se bez nekog zdravog temelja i razmišljanja, zato što projekcije i koliko bi mnogo moglo se očekivati zaraženi, koliko bi kreveta po bolnicama bile potrebne i koliko će na kraju ljudi da stradaju od ovog virusa, su bili potpuno promašaj od strane stručnjaka na kojoj bazi tih analize koji su oni pružali državi su u suštini bili deo temelja za svaki potez ove države. Ti potezi su bili toliko radikalni da smo maltene na neki način potpuno zatvorili ekonomiju i ekonomski život. Sad mnogi ljudi već sada dok traje i dalje ova pandemija postavljaju pitanje da li je to bilo najpametnije raditi to što su od strane Savezne države radila, to jeste da se ovako naglo zatvori cela ekonomija. Pogotovo zato što su ti brojevi sada vidimo realni, mnogo skromniji i u skladu sa, ajde kažemo, onim stradanjem što vidimo za vreme tipične godine vezano za običan grip. Tako da sada se postavi vrlo teška pitanja i mislim da, nažalost, ta pitanja pretvaraju se i u politiku i da će ovo pitanje da li je država dobro odgovorila ili loše odgovorila biti jedan od ključnih tema za američke predsjedničke izbore.
Gospodine Kesiću, evo možda samo još da se vratimo na malog čovjeka. Kako danas obični ljudi u Americi žive s obzirom da evo brojni su ostali bez posla upravo zbog ovog zatvaranja ekonomije o kojem smo govorili, što se nije desilo samo u Americi nego i drugim zemljama koje su pogođene pandemijom. Kako izgleda danas život? Ono što je veoma bitno, postoji li psihološka podrška s obzirom na način funkcionisanja, da su ljudi u izolaciji, kakva je snabdjevenost i sve ono što prati ovakvu situaciju?
Pa kao što znate, Amerika i pre ove krize imala je dosta društvenih problema, od mentalno bolest do alkoholizma, do ovisnosti što se tiče narkotika i tako dalje. Sad u ovakvoj vanrednoj situaciji gdje se ljudi nalaze maltene u neki kućni pritvor, vidjeli smo naglo porast u pozivima SOS linijama, pogotovo vezano za samoubistvo i sprečenje samoubistvo. Tako da uzmemo jedan primjer, država Indijana pre neki dan su rekli da u normalan dan imaju oko 1000 poziva SOS liniji za sprečavanje samoubistva, a sad u ovo vrijeme imaju u proseku preko 20.000 poziva na dan. Isto tako su pustili statistiku koja govori za ovisnike te SOS linije koji su u Indijani, su u proseku imali nekoliko hiljada poziva na dan, a sad je to 3 puta povećan broj poziva. A to su sve indikacije o ozbiljnim posljedicama ovakvih poteza i ovakvog odgovora na izazov ovog virusa. Tako da mi očekujemo ovdje u Sjedinjene Američke Države da će da budu mnogo ozbiljne posljedice po društvu, po zdravstvu, zato što mnogi zaboravljaju da nije jedini izazov zdravstveni ovdje u Sjedinjene Američke Države ovaj virus. Svake godine ogromni brojevi ljudi umiru od raka, od gripa, od drugih bolesti i sad na sve to imamo ovu situaciju koja je na neki način oduzima i resurse, ali i pažnju zdravstvene struke i usmerava je samo u borbi protiv ovog virusa. I to je razumljivo, ali istovremeno posljedice su mnogo teške. Ako pogledamo, na primjer, statistiku, mi vidimo da crnačka populacija u Sjedinjene Američke Države snosi najveći broj žrtava po populaciji u velikim gradovima, a to u velikoj meri jeste rezultat ranijih zdravstvenih problema koji su ignorisane od strane lokalne vlasti, ali i od strane i savezne vlade. Tako da uopšte nisu naišli na razumevanje da u proseku oni imaju najveći broj dijabetisa, imaju povećani pritisak mnogo iznad, da kažemo, neki standardni nivo za građane Sjedinjenih Američkih Država, i zbog toga ovaj virus pogotovo njih mnogo više kosi nego što bi bilo koji drugi deo ove populacije, ali to samo je indikacija o mnogo većim, ozbiljnijim problemima u zdravstvu. Onda na sve to imamo problem koji postoji mnogo dugo u Sjedinjenim Američkim Državama, a to jeste da svako je naoružan, i ako ovo traje još, da kažemo, još mjesec dana ili više, ovo stanje kao što imamo sada, ja se plašim da ćemo vidjeti mnogo veći broj samoubistava, ali isto tako i nasilja, zato što postoji već jedno raspoloženje u društvu da ako neko ugrozi bezbednost kuće, ukućana, onda da može da se slobodno koristi oružje i da se odgovori na vrlo, rekao bi, ozbiljan način. To i sve tenzije koje postoje u društvu nije dobra kombinacija, i mislim da smo samo korak od neke panike koji može da izaziva mnogo ozbiljnije posljedice što se tiče nasilja. Ali mimo toga, naravno, glavno pitanje što se tiče oporavka u Sjedinjenim Američkim Državama će biti ekonomija, jer bez posla nemaju većina građana ni pristup zdravstvenom sistemu, zato što nemaju zdravstveno osiguranje, jer to se dobiva preko zapošljavanja u velikoj meri. I oni ljudi, pogotovo koji su iz srednje radničke klase, će sigurno da prođu gore od svih ostalih, zato što najsiromašniji imaju tu društvenu mrežu koja ih štiti. Na neki način oni su u povoljnoj poziciji, zato što njima je zagarantovano da mogu da se izleče i da neće da propadnu, zato što nemaju nikakvu imovinu, nemaju nikakve mogućnosti da bi bolnica mogla naplatiti za lečenje mimo ovih državnih osiguranja koji većina ti koji su najsiromašniji imaju. A za srednju klasu to nije tako, zato što njima preti oduzimanje kuća ako ne mogu da plate račune, i ako ne budu našli posao vrlo brzo. Većina ljudi su u situaciji da posle 2-3 mjeseca banke će da pokrenu mere da im oduzimaju kuće. Sad država razmatra neke nove poteze koji bi garantovali da banke ne bi mogli tako brzo da pokrenu taj proces posle vraćanja na neki normal u Sjedinjene Američke Države, ali ipak ljudi mnogo strahuju o budućnosti i mnogo strahuju oko toga kako će da namire sve dugove, sve obaveze koje imaju za svakodnevni život. Tako da je situacija dosta teška za običnog čovjeka, neizvesna, i to možda ta neizvesnost, pogotovo vezano za koliko će ovo dugo da traje, je ono što stvara najveći strah među ljudima.
Gospodine Kesiću, ja vam se zahvaljujem na svim ovim informacijama koje ste podijelili sa nama i hvala što ste odvojili vrijeme za razgovor za Radio Republike Srpske.
A Rimokatolička crkva i vjernici obilježavaju Veliki petak, dane raspeća Isusa Hrista, kada se završava Velika sedmica stradanja Sina Božjeg. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, u obraćanju vjernicima koji obilježavaju Veliku sedmicu, poručio je: izolovani smo, ali pomozimo jedni drugima kreativnom ljubavlju.
Questa sera ora possibilità di entrare nelle vostre case in un modo diverso dal solito.
Dragi prijatelji, večeras imam priliku ući u vaše domove na drugačiji način nego inače. Ako mi dopustite, želio bih kratko razgovarati s vama o ovom periodu teškoća i patnje. Zamišljam vas u vašim porodicama dok živite neobičnim životom kako biste izbjegli zarazu. Mislim na živost djece i mladih koji ne mogu ići van, pohađati školu, živjeti svoj život. Imam u srcu sve porodice, posebno one koje imaju nekog voljenog među oboljelima ili koje su, nažalost, doživjele žalost oplakivanja zbog koronavirusa ili drugih uzroka. Ovih dana često razmišljam o usamljenim osobama kojima je još teže suočiti se s ovim trenucima. Prije svega mislim na starije koji su mi toliko dragi. Ne mogu zaboraviti one koji su oboljeli od koronavirusa, ljude koji su hospitalizirani. Svjestan sam darežljivosti onih koji se izlažu da bi liječili oboljele tokom pandemije ili izvršavaju osnovne usluge za ovo društvo. Koliko junaka svaki dan, svaki sat. Sjećam se i onih koji su u financijskoj neprilici te su zabrinuti za posao i budućnost. Mislim i na zatvorenike u zatvorima kojima se uz bol dodaje i strah od epidemije za njih i njihove najmilije. Mislim na beskućnike koji nemaju dom da ih zaštiti. Ovaj trenutak svima je težak. Mnogima je vrlo teško, ja to znam i ovim riječima želim svima izreći svoju bliskost i svoju naklonost. Trudimo se, ako možemo, što bolje iskoristiti ovo vrijeme.
Il Papa lo sa e con queste parole vuole dire a tutti la sua vicinanza e il suo affetto. Cerchiamo magari via telefono o social.
Budimo ljubazni, pomozimo onima kojima je potrebna naša blizina, potražimo telefonski ili preko društvenih mreža osobe koje su najviše same, usamljene. Molimo Gospoda za one koji su u iskušenju u Italiji i u svijetu. Čak i ako smo izolovani, misao i duh mogu ići daleko s kreativnošću ljubavi. Danas je to potrebno, kreativnost ljubavi. Veliku sedmicu slavimo na vrlo neobičan način, koja svjedoči i sažima poruku Evanđelja, onu o neograničenoj ljubavi Božjoj. I u tišini naših gradova odjeknuće i Evanđelje Uskrsa. Apostol Pavle kaže, Isus za sve umre da oni koji žive ne žive više sebi, nego onome koji je za njih umro i uskrsnuo. U uskrslom Isusu život je pobjedio smrt. Ova uskrsna vjera hrani našu nadu. Želio bih je podijeliti s vama. To je nada u bolje vrijeme u kome možemo biti bolji, konačno oslobođeni od zla i ove pandemije. To je nada. Nada ne razočarava. To nije iluzija. To je nada.
La speranza non le delude, non è una illusione, è una speranza.
Zajedno s ljubavlju i strpljenjem, ovih dana možemo pripremiti bolje vrijeme. Zahvaljujem vam što ste mi dopustili da uđem u vaše domove. Pokažite nježnost prema onima koji pate, prema djeci, prema starijima. Recite im da je Papa blizu i moli. Danas Gospod uskoro oslobodi od zla, a vi molite za mene.
Buona cena, a presto.
Thank you.
Poštovani slušalci, završavamo emisiju Aktuelnosti. Pozdravljaju vas Igor Marić i gosti Mirka Eskić. Tačno 18 časova, poslušajte vijesti.